Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феофана Затворника.
Сегодня, 23 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Θεοφάνη Ζατβόρνικ.
Святой родился в 1815 году в Орловской губернии в семье священника, получил духовное образование и принял монашество в Киеве. Изучал иностранные и древние языки, знакомился с подлинниками рукописи церкви, встречался со старцами Святой горы Афон. В 60-х годах XIX века стал епископом. Возглавлял сначала Тамбовскую, а позже Владимирскую епархию. Уйдя по болезни на покой, святитель Феофан обосновался в Успенской Вышинской пустыне в Тамбовской губернии, где вскоре ушел в затвор. В уединении он писал богословские книги, отвечал на письма. Произведения Феофана Затворника остаются значимыми и сейчас.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1815 στην επαρχία Αριόλ σε μια οικογένεια ιερέα. Έλαβε πνευματική μόρφωση και ασπάστηκε τον μοναχισμό στο Κίεβο. Σπούδασε ξένες και αρχαίες γλώσσες, εξοικειώθηκε με τα πρωτότυπα χειρόγραφα της Εκκλησίας και συναντήθηκε με τους γέροντες του Αγίου Όρους. Στη δεκαετία του 60 του 19ου αιώνα έγινε επίσκοπος του Ταμπόφ και αργότερα του Βλαντίμιρ. Αφού αποσύρθηκε λόγω ασθένειας, ο Άγιος Θεοφάνης εγκαταστάθηκε στο ερημητήριο Σπένσκαια Βίσινσκαια στην επαρχία Ταμπόφ, όπου σύντομα αποσύρθηκε. Στην απομόνωση έγραφε θεολογικά βιβλία και απαντούσε σε επιστολές. Τα έργα του Θεοφάνη Ζατβόρνικ παραμένουν σημαντικά ακόμη και σήμερα.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Павла Комерского. Святой родился в Москве в 1317 году. В 22 года покинул родительский дом и принял постриг в Рождественском монастыре близ Ярославля. Оттуда Павел перешел в Свято-Троицкую обитель под начало преподобного Сергия Радонежского. Затем, с благословения наставника, поселился отшельником в Комельском лесу на реке Обнорье под Вологдой. Отшельник провел 3 года в полном безмолвии в дупле Старой Липы. Молва о подвижнике разошлась по окрестностям. К нему стали приходить за советом и духовным руководством. В 1414 году Павел построил Свято-Троицкий храм, вокруг которого вырос монастырь. Прожил преподобный более 100 лет. Последние слова его были: «Братья, имейте любовь между собою».
Επίσης, сегодня, στο Юлиано Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι ημέρα μνήμης του γέροντα Παύλου του Καμέλσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1317. Σε ηλικία 22 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και πήρε την μοναχική κουρά στην Μονή Διενήσιος κοντά στο Γερασλάβι. Από εκεί ο Παύλος πήγε στην Μονή της Αγίας Τριάδος υπό τον γέροντα Σέργιο του Ράντονης. Στη συνέχεια, με την ευλογία του μέντορά του, εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στο δάσος Καμέλ, στον ποταμό Αμπνόρα, κοντά στη Βόλογδα. Ο ερημίτης πέρασε 3 χρόνια σε απόλυτη σιωπή στην κουφάλα μιας γέρικης φλαμουριάς. Η φήμη για τον ασκητή διαδόθηκε σε όλη την γύρω περιοχή. Οι άνθρωποι άρχισαν να τον επισκέπτονται για συμβουλές και πνευματική καθοδήγηση. Το 1414, ο Παύλος έκτισε την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, γύρω από την οποία αναπτύχθηκε το μοναστήρι. Ο μοναχός έζησε για περισσότερο από 100 χρόνια. Τα τελευταία του λόγια ήταν τα εξής: «Αδελφοί, να έχετε αγάπη μεταξύ σας».
По Григорианскому календарю, сегодня, 23 января, церковь молитвенно вспоминает священномученика Климента. Святой родился в 258 году в Анкире, сейчас это турецкий город Анкара. Мальчик рано осиротел, и его воспитала христианка по имени София. Климент много времени проводил в церкви и уже в 20 лет стал епископом. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, святого заключили в темницу. По ночам к узнику стекались люди ради духовных наставлений и крещения, и городская тюрьма становилась подобием храма. Днем епископа пытали. Его истязали столь жестоко, что зрители-язычники не выдержали, забросали мучителей камнями и освободили святителя. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Климент, моли Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο σήμερα, 23 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Κλήμη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 258 στην Άγκυρα, τη σημερινή τουρκική πρωτεύουσα. Το αγόρι νωρίς έμεινε ορφανό και ανατράφηκε από μια χριστιανική γυναίκα που ονομαζόταν Σοφία. Ο Κλήμης περνούσε πολύ χρόνο στην Εκκλησία και έγινε επίσκοπος σε ηλικία 20 ετών. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο Άγιος φυλακίστηκε. Τη νύχτα, οι άνθρωποι συνέρεαν στον κρατούμενο για πνευματική διδασκαλία και βάπτισμα, και η φυλακή της πόλης έγινε ένας ναός. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο επίσκοπος βασανιζόταν. Βασανίστηκε τόσο σκληρά που οι παγανιστές θεατές δεν άντεξαν. Λιθοβόλησαν τους βασανιστές και απελευθέρωσαν τον Άγιο. Συγχαίρμετο με κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Κλήμη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы Послание апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем. Яша Шереш Антониш Борисов и на что микрофону. Тим прожмени киряки, что ж орфодоксы шеклишиш, по диавун метополио и мирологию, като ты дерки ты стеш литургиеш, для вас таки мия перекопия по тетерту кефалю, ты же пистулисту апостолу Павлу прос Ефесиус. А что окушим мы?
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Εις τον καθένα δε απ' ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και δωρεέ, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. Ακριβώς, διότι ο Χριστός ο ίδιος διανέμει τα χαρίσματα, λέγει η Γραφή. Όταν ανέβει δια της αναλήψεώς του υψηλά εις τους ουρανούς, επήρε εχμαλώτους του και ηλευθέρωσεν εκείνους τους οποίους εκρατούσε δούλος του ο διάβολος και έδωκε δώρα και χαρίσματα στους ανθρώπους. Αυτό δε που λέγει η Γραφή ότι ανέβει, τι άλλο σημαίνει παρά ότι προηγουμένως είχε κατέβει ο σταυρωθής Κύριος εις τα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή κάτω στον Άδη. Ο Χριστός, ο οποίος κατέβει μέχρι και του Άδου, αυτός είναι που ανέβει επάνω επ' όλους τους ουρανούς, δια να γεμίσει έτσι με την παρουσία του και τα χαρίσματά του, τα πάντα. Αυτός λοιπόν εμοίρασε τας δωρεάς του και έτσι ανέδειξε και έδωκεν εις την Εκκλησίαν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, που θα αναλύουν τα λόγια του Θεού και θα προλέγουν τα μέλλοντα. Άλλους δε κήρυκας του Ευαγγελίου, άλλους ποιμένας και διδασκάλους, οι οποίοι θα καθοδηγούν ένα έκαστον και όλους μαζί τους χριστιανούς. Και όλα αυτά προς τον σκοπόν να οικοδομούνται και να προδεύουν εις την κατά Χριστόν ζωήν η πιστή. Να εκτελείται άρτια και αρμονικά το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται συνεχώς η Εκκλησία, η οποία είναι σώμα Χριστού. Με χρυσό του καταλήξομεν όλοι εις μίαν και την αυτήν πίστην, χωρίς διαφοράς και αντιθέσεις, εις την βαθίαν γνώση του Υιού του Θεού, εις τέλειον άνδρα από απόψεως πνευματικής σοφίας και αρετής, στο μέτρον της πνευματικής ηλικίας και της πλήρους ηθικής τελειότητος, δια να ολοκληρωθώμεν και αποτελέσωμεν έτσι το σώμα του Χριστού.
Человеческому разуму свойственно находить объяснение всему непонятному, непривычному. Так работает наш мозг, стремясь преодолеть критическую для себя ситуацию. Впрочем, далеко не всегда этот естественный механизм имеет положительное значение. И те объяснения, которые предоставляет нам наше собственное сознание, если и имеют к действительности отношение, то крайне далекое.
Ine emfito, что антропино миалона в лишке эшегишишья отидипоте, а катаной токе агнушто, эчили троги о энкефалошмаш, прошпатондаш на кшепирашиме кришими катастоши. Он что ж, камия пелиптуши дэн эхи панда сетико нойма автош офишикош механизмош, кяфтеш и экшигишиш, ты же пьешь маш парихи демаш и синидиши, ан эхун капьё шхеши ме тин прагматикотите и не поли макрильнеш.
Хорошим примером, иллюстрирующим все вышесказанное, является прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к христианам города Эфеса. Местная община преимущественно состояла из бывших язычников, воспитанных в рамках греко-римской культурной среды. Иными словами, эфесяне прекрасно знали содержание античных мифов, например, те, в которых рассказывалось о посещении земли олимпийскими богами.
Ένα καλό παράδειγμα που καταδεικνύει όλα τα παραπάνω είναι ένα απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της πόλης της Εφέσου. Η τοπική κοινότητα απαιτούνταν κατά κύριο λόγο από πρώην ειδωλάτρες που είχαν ανατραθεί μέσα στο έλληνο-ρωμαϊκό πολιτισμικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η Εφέση ήταν καλά εξοικειμένη με περιεχόμενα των αρχαίων μύθων. Για παράδειγμα, εκείνων που διωγούνταν την επίσκεψη των θεών του Ολύμπου στη γη.
Апостол Павел прекрасно понимал особенности менталитета адресатов своего послания, а потому видел некоторую опасность в том, как они будут понимать события Рождества Христа, его схождение в ад и вознесение на небо. Святой проводит четкое различие между реальными историческими эпизодами из земной жизни Спасителя и выдуманными приключениями Зевса и прочих несуществующих персонажей.
Ο Апостолος Παύλος γνώριζε καλά τις εδετηρότητες της νοοτροπίας των αποδέκτων του μηνύματος του. Ως εκ τούτου έβλεπε κάποιον κίνδυνο στον τρόπο με τον οποίο θα κατανοούσαν τα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, της καθόδου του στην κόλαση και της ανάληψης του στον ουρανό. Ο Άγιος κάνει εσάθη διάκριση μεταξύ πραγματικών εστελικών επεισοδίων από την γήινη ζωή του Σωτήρα και φανταστικών περιπητειών του Δία και άλλων ανύπαρκτων χαρακτήρων.
Во-первых, Сын Божий пришел в мир не для развлечения, а для искупительного служения, для восстановления утраченной связи между землей и небом. Во-вторых, человеческий язык на самом деле не способен в полной мере описать форму и содержание поступков Божьих, потому Павел и пишет «восшел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.
Протон ешту Thiu, then irthe shton kosma ya psychagogia, alla ya litrotiki pelishia, ya na apokatastishi, tihamenie shindeshi metaxi gis ke uranu.
Δεύτερον, η ανθρώπινη γλώσσα δεν είναι πραγματικά ικανή να περιγράψει την μορφή και το περιερχόμενο των πράξεων του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλος γράφει, τι άλλο σημαίνει το «ανέβηκε» παρά το ότι κατέβηκε και πριν στα υπόγεια μέλη της γης.
Εκείνος που κατέβηκε είναι και εκείνος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να τους γεμίσει όλους.
Апостол откровенно иронизирует по поводу неспособности человеческого сознания в полной мере вместить чудо Боговоплощения, схождение, восхождение, не более чем призрачные, очень неточные образы, претендующие на то, чтобы покасательно описать то, какие действия предпринял Господь. Однако данное обстоятельство не упраздняет реальности плодов искупительной миссии Христа Спасителя.
Ο Απόστολος ειρωνεύεται ανοιχτά την αδυναμία της ανθρώπινης συνείδησης να κατανοήσει πλήρως το θαύμα της ενσάρκωσης του Θεού. «Η κάθοδος, η άνοδος δεν είναι παρά φανταστικές, πολύ ανακριβείς εικόνες, οι οποίες προσωποιούνται ότι περιγράφουν εφαπτομηνικά τις ενέργειες που έκανε ο Κύριος. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την πραγματικότητα των καρπών της λειτουργικής αποστολής του Σωτήρα Χριστού». В отношении того, как благодать Божия действует в людях, мы можем говорить точно и подробно. Апостол Павел перечисляет многие виды служения, на которые вдохновила сила Христова многих его современников. Одних Бог поставил апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями. Все перечисленные типы деятельности, с одной стороны, подсвечивают уникальные таланты отдельных людей, с другой стороны, все церковные служения имеют перед собой единую цель, а именно сплотить людей в народ Божий, объединенный вокруг Спасителя. Ошан афоратон тропом этон опио и хали туту энергистус антропус, бромена милишуми ме акривия ке лептомелия, о апостолус Павлус, апелитми туш полуш типуш деконистус опиос идиними ту Христу, энепнепше полуш апо ту синхронусту. Άλλους έκανε ο Θεός Αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους ποιμένες και διδασκάλους. Όλοι αυτοί οι τύποι δραστηριοτήτων αφενός αναδεικνύουν τα μοναδικά ταλέντα των ατόμων. Από την άλλη πλευρά όλες οι εκκλησιαστικές εικονίες έχουν έναν κοινό στόχο, δηλαδή να ενώσουν τους ανθρώπους σε λόγω του Θεού, ενωμένους γύρω από τον Σωτήρα. Указанное единение не есть просто солидарность, выражение коллективизма. Нет. Церковное единство имеет наряду с горизонтальными связями и вертикальное соединение с Богом. Оно, это вертикальное соединение, возникло благодаря Христу, открывшему для нас Царство Небесное, которое представляет собой реальность, превосходящую все наши представления о совершенстве, но тем не менее доступную для нас благодаря Сыну Божьему, соединившему через свое служение землю и небо Господне. Αυτή η ενότητα δεν είναι απλώς αλληλεγγύη, μία έκφραση συλλογικότητας. Όχι, η ενότητα της Εκκλησίας έχει μαζί με τις οριζοντίες συνδέδεις και μία καθέτη σύνδεση με τον Θεό. Αυτή η καθέτη σύνδεση προέκυψε χάρη στον Χριστό, ο οποίος μας άνοιξε την Βασίλεια των Ουρανών, η οποία είναι μία πραγματικότητα που ξεπερνά όλες τις αντιλήψεις μας για την τελειότητα. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι διαθέσιμη σε εμάς χάρη στον Υιό του Θεού, ο οποίος ένωσε τη γη και τον ουρανό του Κυρίου μέσω της διακονίας του.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βαλεντίν και η Όλγα Σερόφ.
Художник Валентин Серов написал множество портретов. Но самой любимой натурщицей Валентина Серова была его невеста, а затем жена Ольга. Известно около 10 картин и эскизов, на которых изображена супруга художника. Искусство – отражение жизни. И в жизни Валентина Серова Ольга тоже занимала исключительное место.
Ο καλλιτέχνης Валентин Серов ζωγράφισε πολλά πορτρέτα. Αλλά το αγαπημένο μοντέλο του ήταν η ερωβωνιαστικιά του και αργότερα η σύζυγός του, Όλγα. Είναι γνωστή περίπου 10 πίνακες και σκίτσα που απεικονίζεται η σύζυγός του καλλιτέχνη. Η τέχνη είναι μια αντανάκλαση της ζωής και στην ζωή του Βαλεντίν Σερόφ η Όλγα έπαιζε μεγάλο ρόλο.
Осенью 1879 года живописец переехал в Петербург и поступил в Императорскую академию художеств. Начинающий художник каждую субботу бывал в гостях у своей тети, известного педагога Аделаиды Симонович. Здесь он познакомился с юной Лёлей Трубниковой, сиротой, которая после смерти матери от туберкулеза воспитывалась в доме Аделаиды Семеновны. Молодые люди признались друг другу в любви, однако Валентин очень долго не решался сделать Лёле предложение. поскольку не был уверен в своей способности материально обеспечить жену и будущих детей.
Το φθινόπωρο του 1879 ο ζωγράφος μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη και μπήκε στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών. Κάθε Σάββατο ο αρχάριος καλλιτέχνης επισκεπτόταν τη θεία του, την διάσημη δασκάλα Αντελαίδα Σιμονόβιτς. Εδώ γνώρισε την νεαρή Λιόλια Τρούμπνικαβα, μια ορφανή που μετά τον θάνατο της μητέρας της από φυματίωση ζούσε στο σπίτι της Αντελαίδα Σιμόνοβιτς. Οι νέοι εξομολογήθηκαν τον έρωτά τους ένας τον άλλον, αλλά ο Βαλεντίν δίσταζε για πολύ καιρό να κάνει πρόταση γάμου στην Λιόλια, καθώς δεν ήταν σίγουρος για την ικανότητά του να συντηρεί την γυναίκα και τα μελλοντικά του παιδιά.
В 1885 году у Лёли заподозрили туберкулёз, и ей пришлось поехать на лечение в Одессу. Опасения не подтвердились, но девушка решила не возвращаться в Петербург и осесть в Южном городе. Она нашла место домашней учительницы и одновременно преподавала на местных музыкальных курсах. Валентин опасался, что, находясь вдали от него, Лёля разлюбит его.
Το 1885 η Λιόλια φαινόταν να έχει φυματίωση και έπρεπε να πάει στην Οδυσσό για θεραπεία. Οι φόβοι όμως δεν επιβεβαιώθηκαν. Αλλά η κοπέλα αποφάσισε να μην επιστρέψει στην Αγία Πετρούπολη και εγκαταστάθηκε στη Νότια Πόλη. Βρήκε μια θέση ως ιδιωτική δασκάλα και παράλληλα δίδασκε σε τοπικά μαθήματα μουσικής. Ο Βαλεντίν φοβόταν ότι όντας μακριά του, η Λιόλια θα πάψει να τον αγαπά.
В Одессу одно за другим летели письма. «Лёля, милая, брось, прошу тебя тоскливые думы. Смотри веселей и не думай бросать меня, слышишь? На мои колебания бывшей не смотри. Я вообще во всем сильно колеблющийся, но теперь крепну помаленьку и думаю, что понемногу и наши отношения установятся». Серов в своих письмах делится с невестой и духовными переживаниями. Он сокрушается, что совсем не умеет молиться и боится думать о Боге, но стремится. Именно в этот период художник написал свою картину «Зима в Абрамцеве. Церковь».
То ένα мета то άλλο, та грамата петушан στην Одессо. «Лёля, агапемени му, се паракало, сикетево, άσε τις θλιβερές σκέψεις, να είσαι πιο χαρούμενη και ούτε καν να σκεφτείς να με αφήσεις. Ακούς, μην δίνεις σημασία στο δισταγμό μου, γενικά σε όλο διστάζω, αλλά τώρα δυναμώνω σιγά σιγά και νομίζω ότι η σχέση μας θα ξεκαθαρίσει». Ο Σερόφ στις επιστολές του μοιράζεται με την αναβωνιαστικιά του και πνευματικές εμπειρίες. Αυτός λυπάται που δεν ξέρει πώς να προσεύχεται και φοβάται να σκεφτεί για τον Θεό, αλλά προσπαθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο καλλιτέχνης ζωγράφισε τον πίνακα «Χειμώνας στο Αμπράμτσεβο», η εκκλησία.
Вскоре у Валентина появились первые крупные заказы. Например, знаменитую картину «Девочка с персиками» купил за 300 рублей меценат Павел Третьяков, а за роспись плафона «Феб Лучезарный» тульские помещики Селезневы заплатили 1000. Теперь художник был уверен в своем финансовом будущем. Серов отправился в Одессу, где сделал Лёле предложение. Несколько недель они провели вместе, часто ездили к морю, а вечерами, пока Лёля шила или читала, Валентин рисовал ее портрет. Они обвенчались в январе 1889 года. Свидетелем на свадьбе был друг и наставник Серова, художник Илья Репин. Венчание и свадебная трапеза получились очень скромными, зато медовый месяц они провели в Париже, посетив Лувр и Всемирную техническую выставку.
Σύντομα ο Βαλεντίν έλαβε τις πρώτες του μεγάλες παραγγελίες. Για παράδειγμα, ο διάσημος πίνακας «Το κορίτσι με τα ροδάκινα» αγοράστηκε για 300 ρούβλια από τον πατρόνα των τεχνών Παύλ Τρετιακόφ. Και για την ζωγραφική του «Πλαφών», ο Φίβος, ο Ακτινοβόλος, οι Σελεζνιώβε, γεωκτήμονες της Τούλα, πλήρωσαν 1000 ρούβλια. Τώρα ο καλλιτέχνης ήταν σίγουρος για το οικονομικό του μέλλον. Ο Σερόφ πήγε στην Οδυσσό, όπου έκανε πρόταση γάμου στην Λιόλια. Λίγες εβδομάδες πέρασαν μαζί. Πήγαιναν συχνά στην θάλασσα και τα βράδια, ενώ η Λιόλια έραβε ή διάβαζε, ο Βαλεντίν ζωγράφιζε το πορτρέτο της. Παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 1889. Κομπάρος στο γάμο ήταν ο φίλος και μέντορας του Σερόφ, ο καλλιτέχνης Ηλία Ρέπιν. Ο γάμος και το γαμήλιο γεύμα ήταν πολύ σεμνά. Πέρασαν όμως το μήνα του μέλητος στο Παρίσι. Επισκέφθηκαν το Λούβρο και την Παγκόσμια Τεχνική Έκθεση.
Валентин и Ольга прожили вместе 22 года. У них родилось 6 детей. Серов писал по несколько картин одновременно, преподавал, участвовал в российских и зарубежных выставках, а с 1892 года его стали приглашать для работы над портретами членов царской семьи. Он очень часто бывал в разъездах, и большая часть житейских забот легла на плечи Ольги. Она воспитывала детей, вела семейную бухгалтерию, руководила строительством, а затем управляла дачей в деревне Ина, Выборгской губернии. Серов писал ей почти каждый день, и в каждом письме уговаривал: «Лёлюшка, дорогая, зачем так волнуешься по поводу ремонта и трат? Это всегда так бывает. Главное, береги свое здоровье и детей. Вот и все. Остальное пустяки. Деньги – дело наживное».
Ο Βαλεντίν και η Όλγα έζησαν μαζί για 22 χρόνια. Απέκτησαν 6 παιδιά. Ο Σερόφ ζωγράφιζε μερικούς πίνακες παράλληλα. Δίδασκε, συμμετείχε σε ρωσικές και ξένες εκθέσεις και από το 1892 άρχισε να καλείται για να ζωγραφίσει τα πορτρέτα των μελών της βασιλικής οικογένειας. Έλειπε πολύ συχνά και οι περισσότερες κοσμικές φροντίδες έπεφταν στους ώμους της Όλγας. Η Όλγα μεγάλωνε τα παιδιά, κρατούσε τους οικογενειακούς λογαριασμούς, διαχειρίζονταν την οικοδομή και στη συνέχεια ασχολούνταν και με το εξοχικό του σπίτι στο χωριό Ίνο της επαρχίας της πόλης Βίμπορκ. Ο Σερόφ της έγραφε σχεδόν κάθε μέρα και σε κάθε γράμμα την έπειθε. «Λιόλιουσκα, αγαπητή μου, γιατί ανησυχείς τόσο πολύ για τις επισκευές και τα έξοδα? Δεν χρειάζεται. Αυτά πάντα συμβαίνουν. Το κυριότερο είναι να φροντίζεις για την υγεία σου, για την υγεία των παιδιών. Αυτό είναι όλο. Τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Τα χρήματα φεύγουν και έρχονται».
Одна из самых известных картин Валентина Серова – «Лето». С нее на нас смотрит Ольга Серова. Она одета в белую шляпку с синими лентами, в белую широкую утреннюю блузу, вокруг июльская зелень, деревья и трава. Вдали двое детей Валентина и Ольги собирают яркие летние цветы. Молодая женщина улыбается, потому что смотрит на любимого и любящего мужчину.
Ένας από τους πιο διάσημους πίνακες του Βαλεντίν Σερόφ είναι το καλοκαίρι. Η Όλγα Σερόφ μας κοιτάζει από αυτόν. Φοράει ένα λευκό καπέλο με μπλε κορδέλες και μια λευκή φαρδιά πρωινή μπλούζα. Γύρω της το πράσινο του Ιουλίου, τα δέντρα και το γρασίδι. Στο βάθος δύο παιδιά, το Βαλεντίν και της Όλγας, τα οποία μαζεύουν φωτεινά καλοκαιρινά λουλούδια. Η νεαρή γυναίκα χαμογελάει γιατί κοιτάζει τον άντρα που την αγαπάει και τον οποίο αγαπάει και εκείνη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Γιατί οι Εβραίοι συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο?
Книга «Деяния апостолов» описывает историю ареста в Иерусалиме апостола Павла. Прибыв в святой город, Павел зашел в храм вместе с четырьмя спутниками. Увидевшие это иудеи подняли толпу против апостола, крича: «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место». Как сказано в Библии, весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. Апостолу грозила смерть. Его спас тысяченачальник римского полка, следивший за порядком. Но ареста апостолу Павлу все же избежать не удалось.
То библию «Тон пракшен тон апостолон» переграфит история της сύλληψης του апостолу Павлу στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Παύλος έφτασε στην Αγία Πόλη, μπήκε στο ναό με τέσσερις συντρόφους του. Οι Ιουδαίοι που το είδαν αυτό ξεσήκωσαν όχλο εναντίον του Αποστόλου, φωνάζοντας ότι αυτός ο άνθρωπος διδάσκει παντού και τους πάντες εναντίον του λαού και του νόμου, και έφερε τους Έλληνες μέσα στο ναό και βεβαίωσε τον Άγιο Τόπο. Όπως γράφει η Βίβλος, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε και υπήρχε πλήθος ανθρώπων. Ο Απόστολος απειλήθηκε με θάνατο. Τον έσωσε διοικητής του Ρωμαϊκού του Συντάγματος, ο οποίος διατηρούσε την τάξη. Όμως ο Απόστολος Παύλος δεν μπόρεσε να αποφύγει την σύλληψη.
Некоторые детали этой истории долгое время вызывали недоумение у исследователей Священного Писания. Почему иудеи так возмутились приходом в храм иноверцев, за которых приняли спутников Павла? И почему им грозило не просто изгнание, а смерть? Ответ был найден случайно. В 1871 году, прогуливаясь в районе раскопок у Храмовой горы, переводчик французской дипломатической миссии в Иерусалиме Шарль Клермон Гано обнаружил удивительный артефакт.
Ορισμένες λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας έχουν προβληματίσει από καιρό τους μελετητές των Αγίων Γραφών. Γιατί οι Ιουδαίοι ήταν τόσο αγανακτισμένοι με την αύξηση ξένων στο ναό, οι οποίοι θεωρήθηκαν σύντροφοι του Παύλου, και γιατί απειλήθηκαν όχι μόνο με εξορία αλλά και με θάνατο? Η απάντηση βρέθηκε τυχαία. Το 1871, περπατώντας στην περιοχή των ανασκαφών κοντά στο όρος του ναού, ο διερμηνέας γαλλικής διπλωματικής αποστολής στην Ιερουσαλήμ, Charles Clermont Ganot, ανακάλυψε ένα εκπληκτικό τεχνούργημα.
C'était une plaque calcaire, bien préservée.
Это была хорошо сохранившаяся известняковая табличка размером 55 на 80 сантиметров.
Эксперты датировали находку первым веком от Рождества Христова. На ней отчетливо просматривалась надпись на греческом языке. Она гласила: «Иноземец не имеет права заходить за ограду и во внутренний двор. Кто будет пойман, сам несет ответственность за свою смерть».
Ήταν μια καλοδιατηρημένη ασφαιστολιθική πλάκα διαστάσεων 55 επί 80 εκατοστά. Οι ειδικοί χρονολόγησαν το έβριμα στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μια επιγραφή στα ελληνικά ήταν ευδιάκριτη επάνω της. Έγραφε ότι ένας ξένος δεν έχει το δικαίωμα να περάσει από την περίφραξη και να μπει στην αυλή. Όποιος συλληφθεί είναι υπεύθυνος για τον θάνατό του.
Sera puni de mort.
Спустя 60 лет британский археолог Джон Генри Илифе, проводивший раскопки у северной части Храмовой горы, обнаружил среди руин мусульманского строения камень с фрагментом греческой надписи. Известняк был расколот, чтобы вписать его в строение, некогда возведенное из фрагментов более древних зданий. Когда надпись восстановили, оказалось, что она практически полностью идентична той, которую нашел Шарль Клермон-Гано. В тексте содержался решительный запрет входа на территорию храма язычникам. На буквах, выбитых на белом известняке, отлично сохранилась красная краска. Оставалось понять, почему надписи в иудейском храме были сделаны не на иврите, а по-гречески, и зачем они были покрашены.
60 хроня аргутера британский археолог Джон Хенри Лайф, κάνοντας ανασκαφές κοντά στο βόρειο τμήμα του όρους του ναού, ανακάλυψε μια πέτρα με θράψματα ελληνικής επιγραφής ανάμεσα στα ερείπια ενός μουσουλμανικού οικοδομήματος. Ο ασβεστόλιθος είχε κοπεί για να χωρέσει σε μια δομή που είχε κάποτε ανεγερθεί από θράψματα παλαιότερων κτηρίων. Όταν η επιγραφή ανασύρθηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που είχε βρει ο Charles Clermont Genot. Το κείμενο περιείχε μια αυστηρή απαγόρευση κατά της εισόδου παγανιστών στους χώρους του ναού. Τα γράμματα, σκαλισμένα στον λευκό ασβεστόλιθο, είχαν διατηρήσει τέλεια την κόκκινη μπογιά. Έμενε να γίνει κατανοητό γιατί οι επιγραφές στον εβραϊκό λαό δεν ήταν γραμμένες στα εβραϊκά, αλλά στα ελληνικά. Και γιατί ήταν ζωγραφισμένες?
The answer is quickly to be found.
Разгадка нашлась довольно быстро. В книге Иосифа Флавия, еврейского историка первого века, содержится упоминание, что в храме, возведенном при царе Ироде, было 4 двора. В первый мог войти любой человек. Во внутренние дворы входить разрешалось только иудеям. Граница первого двора обозначалась невысокой каменной оградой с надписями, предупреждавшими о запрете. Эти надписи не имели отношения к иудеям. Они адресовались иноземцам, поэтому были сделаны на иностранных языках. А чтобы запрещающей табличке было хорошо видно, буквы были выкрашены в красный цвет.
То стихию врэтьке малом грыгора. Что в вилюе ту Иосипу Флавию, энос еврею историку ту проту ион, аноферете оти о наос, που хтистике эпи Василия Ироди, είχε 4 авлес. Ο καθένας μπορούσε να εισέλθει στην πρώτη. Όμως μόνο οι Εβραίοι επιτρέπονταν να εισέλθουν στις εσωτερικές αυλές. Το όριο της πρώτης αυλής σηματοδοτούσε ένας χαμηλός πέτρινος φράχτης, με επιγραφές που προειδοποιούσαν για την απαγόρευση. Οι επιγραφές αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τους Εβραίους. Απευθύνονταν σε ξένους, και γι' αυτό και ήταν σε ξένες γλώσσες. Και για να είναι ευδιάκριτες οι απαγορευτικές επιγραφές, τα γράμματα ήταν βαμμένα κόκκινα.
Clearly visible, written in red paint.
В свете этих находок и пояснений древнего историка Иосифа Флавия можно понять, почему толпа так решительно была настроена убить апостола Павла. Подначиваемый врагами апостола народ был уверен, что пришедшие с ним язычники. Не заметить надпись было просто невозможно. Проникновение на запретную территорию могло быть только намеренным, продиктованным желанием осквернить святыню. Впрочем, как мы знаем из библейского текста, апостола Павла обвинили напрасно.
Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων και των εξηγήσεων του αρχαίου ιστορικού Ιώσιπου Φλάβιου, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το πλήθος ήταν τόσο αποφασισμένο να σκοτώσει τον Απόστολο Παύλο. Ενθαρρυμένοι από τους εχθρούς του Αποστόλου, ο λαός ήταν πεπισμένος ότι όσοι ήρθαν μαζί του ήταν εθνικοί. Ήταν αδύνατο να μην προσέξει κανείς την επιγραφή. Η διείσδυση στην απαγορευμένη περιοχή θα μπορούσε να είναι μόνο σκόπιμη, υπαγορευμένη από την επιθυμία να βεβηλώσουν το ιερό. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε από το βιβλικό κείμενο, ο Απόστολος Παύλος κατηγορήθηκε μάταια.
В деяниях святых апостолов говорится, что его спутники были не греками, а бедными иудеями, пришедшими в храм, чтобы пройти обряд очищения. Апостол Павел намеревался заплатить за жертву, которую им следовало принести согласно закону Моисееву. Таким образом, апостол не только не осквернил храма, но наоборот выразил свое уважение к иудейским традициям. Обвинение, выдвинутое против него, было клеветой. Воссоздать эту историю в деталях ученым помогли две таблички, найденные французским переводчиком и британским археологом.
Οι πράξεις των Αγίων Αποστόλων αναφέρουν ότι οι σύντροφοί του δεν ήταν Έλληνες, αλλά φτωχοί Εβραίοι που είχαν έρθει στον ναό για να εξεγνιστούν. Ο Απόστολος Παύλος σκόπευε να πληρώσει για τη θυσία που έπρεπε να προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Με αυτόν τον τρόπο, ο Απόστολος όχι μόνο δεν βεβήλωσε τον ναό, αλλά αντιθέτως, εξέφρασε τον σεβασμό του προς τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Η κατηγορία που διατυπώθηκε εναντίον του ήταν συκοφαντική. Δύο πινακίδες που βρέθηκαν από έναν Γάλλο μεταφραστή και έναν Βρετανό αρχαιολόγο βοήθησαν τους μελετητές να ανασυνθέσουν λεπτομερώς αυτήν την ιστορία.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Лидия Русланова.
2 мая 1945 года в Берлине, занятом советскими войсками, состоялось первое выступление русских артистов. Когда на площадку вышла Лидия Русланова, бойцы стали скандировать «Валенки! Валенки!» Так называлась самая знаменитая песня Руслановой. И Лидия Андреевна объявила: «А сейчас валенки не подшиты старенькие, которые до самого Берлина дошагали».
Στις 2 Μαΐου του 1945, η πρώτη παράσταση Ρώσων καλλιτεχνών πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, το οποίο ήταν κατεχόμενο από τα σοβιετικά στρατεύματα. Όταν η Λίντια Ρουσλάνοβα ανέβηκε στη σκηνή, οι στρατιώτες άρχισαν να φωνάζουν «Βα-λεν-κι, Βα-λεν-κι». Αυτό ήταν το όνομα του πιο διάσημου τραγουδιού της Ρουσλάνοβα και η Λίντια Ανδρέγευνα ανακοίνωσε. Και τώρα το «Βα-λεν-κι», φθαρμένα παλιά, που ταξίδεψαν μέχρι το Βερολίνο.
Она умела петь так, что зрители от песни к песне то смеялись, то грустили, то плакали, а то пускались в пляс. Искусством пения Лида начала овладевать с 6 лет, когда осталась сиротой. Девочка пела, как тогда говорили, за подаяние. Ходила с сумой из одной деревни Саратовской губернии в другую. А потом на малышку обратила внимание сердобольная чиновница. Она забрала Лиду в Саратов и определила ее в приют, где была церковно-приходская школа и, главное, церковный хор, в котором Лида стала солисткой. Весь город стремился ее послушать. Люди говорили: «Идем сегодня на сироту, уж больно хорошо поет», и называли ее «маленьким ангелом».
Μπορούσε να τραγουδήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε από τραγούδι σε τραγούδι το κοινό να γελάει, να στεναχωριέται, να κλαίει ή και να χορεύει. Η Λίντα άρχισε να ασχολείται με την τέχνη του τραγουδιού σε ηλικία 6 ετών, όταν έμεινε ορφανή. Το κορίτσι τραγουδούσε, όπως έλεγαν τότε, για μία ελεημοσύνη. Πήγαινε με μία τσάντα από το ένα χωριό της επαρχίας, το Σαράτοφ, στο άλλο. Και τότε το κοριτσάκι το πρόσεξε ένας καλόκαρδος αξιωματούχος. Πήρε τη Λίντα στο Σαράτοφ και την έβαλε σε ένα ορφανοτροφείο, όπου υπήρχε ένα ενοριακό σχολείο. Και το σημαντικότερο, στην εκκλησιαστική χοροδία, στην οποία η Λίντα έγινε σολίστ. Όλη η πόλη ήθελε να την ακούσει. Οι άνθρωποι έλεγαν: «Ας πάμε να δούμε την ορφανή σήμερα. Τραγουδάει πολύ καλά». Και την αποκαλούσαν Αγγελούδη.
К 17 годам Лида была уже опытной певицей. Во время Первой мировой войны она служила сестрой милосердия в санитарном поезде. В гражданскую выступала перед бойцами Красной армии, блестяще исполняя русские народные песни, которых знала сотни. В 1924 году Русланову пригласили работать в Москву. Лидию приходили слушать рабочие, ученые, учителя, медики, военные. Она объездила с концертами всю страну. И везде люди брали кассы с боем, чтобы послушать царицу русской народной песни.
Σε ηλικία 17 ετών η Λίντα ήταν ήδη έμπειρη τραγουδίστρια. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε ως αδελφή του Ελέους σε ένα νοσοκομιακό τρένο. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου έπαιξε για τον Κόκκινο Στρατό, τραγουδώντας εκατοντάδες έξοχα ρωσικά λαϊκά τραγούδια, τα οποία γνώριζε πολύ καλά. Το 1924 η Ρουσλάνοβα κλήθηκε να εργαστεί στην Μόσχα. Τη Λίντια την άκουγαν εργάτες, επιστήμονες, δάσκαλοι, γιατροί και στρατιωτικοί. Ταξίδευε σε όλη τη χώρα με συναυλίες. Και παντού ο κόσμος έπαιρνε γρήγορα τα εισιτήρια για να ακούσει την βασίλισσα του ρωσικού λαϊκού τραγουδιού.
В 1939 году началась Советско-финская война. Русланова выехала на позиции, пела перед бойцами в 30-градусные морозы. Из точки в точку приходилось ездить на дрезинах, на санях, иногда на лыжах, а спать в промерзших фанерных домиках. Потерять голос в таких условиях можно было очень легко, но Русланова держалась. Всего за 28 дней концертная группа, в которой она состояла, дала больше сотни концертов.
Το 1939 άρχισε ο Σοβιετοφιλανδικός πόλεμος. Η Ρουσλάνοβα πήγε και εκεί. Τραγουδούσε μπροστά στους στρατιώτες σε παγετό μείον 30 βαθμών. Από σημείο σε σημείο έπρεπε να ταξιδέψει με τρένο, με έλκεθρα και μερικές φορές και με σκι. Κοιμόταν σε παγωμένες καλύβες από κόντρα πλακέ. Ήταν πολύ εύκολο να χάσει κανείς τη φωνή του σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά η Ρουσλάνοβα άντεξε. Μέσα σε μόλις 28 ημέρες, η ομάδα συναυλιών στην οποία ήταν μέλος έδωσε περισσότερο από 100 συναυλίες.
Это было малой толикой по сравнению с тем, что сделала певица Великую Отечественную. С первых же дней войны Лидия Андреевна надела военную форму и вошла в состав фронтовой бригады. И до самой победы пела на передовых позициях. Выступала под обстрелами в блокадном Ленинграде, в окопах, землянках, госпиталях.
Это была лептомерия в сравнении с тем, что делала тревудистра во время Большого Патриотического полема. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου, η Λίντια Ανδρέιευνα φόρεσε την στρατιωτική στολή και εντάχθηκε στην ταξιαρχία του μετόπου. Και μέχρι την νίκη τραγουδούσε στις γραμμές του μετόπου. Τραγουδούσε κάτω από βομβαρδισμούς, στο πολιορκημένο Λένιγκραντ, σε χαρακώματα, ορίγματα και νοσοκομεία.
Λίντια Ανδρέιευνα помогала фронту не только песнями. На деньги, заработанные еще в мирное время, она купила две батареи «Катюш» и подарила их минометному полку. Среди наград артистки был орден Красной Звезды. Им Русланову наградили за трехчасовой концерт. Командование попросило ее тогда петь как можно дольше и усилило звук с помощью походной радиостанции. Песни были прекрасно слышны на позициях врага, и немцы так заслушались, что прекратили обстрел. За время того концерта наши войска успели провести передислокацию и начали наступление. Об этом подвиге Руслановой писали многие газеты.
Лидия Андреевна βοηθούσε το μέτωπο όχι μόνο με τα τραγούδια της. Με τα χρήματα που κέρδιζε εν καιρό ειρήνης, αγόρασε δύο πυροβολικά των αρμάτων μάχης, Κατιούσα και τα δόρισε σε ένα σύνταγμα άλμων. Ανάμεσα στα βραβεία της καλλιτέχνητας ήταν και το μετάλλιο του Κόκκινου Αστεριού. Η Ρουσλάνοβα βραβεύτηκε με αυτό για μια τρίωρη συναυλία. Η διοίκηση της ζήτησε να τραγουδήσει τόσο όσον το δυνατόν περισσότερο και ενίσχυσαν τον ήχο με την βοήθεια ενός ραδιοφωνικού σταθμού πορείας. Τα τραγούδια ακουγόταν απόλυτα στις εχθρικές θέσεις. Και οι Γερμανοί τα άκουγαν τόσο πολύ που σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συναυλίας, τα στρατεύματά μας κατάφεραν να αναδιπλωθούν και άρχισαν την επίθεση. Πολλές εφημερίδες έγραψαν για το κατόρθωμα της Ρουσλάνοβα.
Писали и о другом эпизоде. Он произошел под Вязьмой. Лидия Андреевна попала к разведчикам. Спела им, и они ушли на задание. А ночью одного из них принесли на носилках. Парень был ранен, звал маму в бреду. Русланова взяла его за руку и тихо спела колыбельную. Вскоре солдата увезли в госпиталь. Прошло полгода, и во время одного из концертов в лесу к артистке кинулся боец. «Мама, я узнал, я помню, это вы мне пели, когда я умирал».
Έγραψαν επίσης για ένα ακόμη επεισόδιο. Συνέβη κοντά στην Βιάσμα. Η Λίντια Ανδρέιευνα έφτασε στους ανιχνευτές. Τους τραγούδησε και πήγαν σε μια αποστολή. Και τη νύχτα έφεραν έναν από αυτούς σε ένα φορείο. Ο νεαρός ήταν τραυματισμένος και φώναζε τη μητέρα του σε παραλήρημα. Η Ρουσλάνοβα το πήρε το χέρι και του τραγούδισε ήσυχα ένα ανανούρισμα. Σύντομα ο στρατιώτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πέρασαν 6 μήνες και κατά διάρκεια μιας από τις συναυλίες στο δάσος, ένας στρατιώτης έσπευσε στην καλλιτέχνηδα. «Μαμά, σε αναγνώρισα. Θυμάμαι ότι ήσασταν εσείς που μου τραγουδούσατε όταν πέθαινα».
Разведчик уверял, что именно Лидия Андреевна спасла ему жизнь. У них была и третья встреча. Боец снова лежал раненый, а она снова держала его за руку, слушая слова. «Теперь я верю, что доживу до победы, если нашел вас, если раненый дополз». Он сдержал слово и дошел до Берлина. И вместе со всеми слушал концерт Руслановой, который она дала на ступенях поверженного Рейхстага.
Ο ανιχνευτής διαβεβαίωνε ότι ήταν η Λίδια Ανδρέγευνα που του είχε σώσει τη ζωή. Είχαν και μια τρίτη συνάντηση. Ο στρατιώτης ξαναβρέθηκε τραυματισμένος και εκείνη του κρατούσε και πάλι το χέρι, ακούγοντας τα λόγια του. «Τώρα πιστεύω ότι θα ζήσω για να δω τη νίκη, αφού βρήκα εσάς και αφού έφτασε εδώ τραυματισμένος». Κράτησε το λόγο του και έφτασε στο Βερολίνο. Και μαζί με όλους άκουσε τη συναυλία της Ρουσλάνοβα που έδωσε στα σκαλιά του ηττημένου Ράιχσταγκ.
Гвардии певица, как называли Русланову, никогда не могла забыть войну. А про добрые дела Лидии Андреевны в годы Великой Отечественной, о том, что она дала более 1000 фронтовых концертов, не могли забыть не только те, для кого она тогда пела, но и их дети. Уже в 60-е годы поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение «Руслановские валенки». «Когда мы с ура хоровым и с песнями в глотках рисковых рванули вперед на Берлин из страшных снегов подмосковных, в валенках, в неподшитых стареньких».
Η τραγουδίστρια της Φρουράς, όπως ονόμαζαν την Ρουσλάνοβα, δεν μπορούσε ποτέ να ξεχάσει τον πόλεμο και για τις καλές πράξεις της Λίδια Ανδρέγευνα κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, για το γεγονός ότι έδωσε περισσότερο από 1000 συναυλίες στο μέτωπο, δεν μπορούσαν να ξεχάσουν όχι μόνο εκείνοι για τους οποίους είχε τραγουδήσει τότε, αλλά και τα παιδιά τους. Ήδη στην δεκαετία του 60, ο ποιητής Γευγένη Γιφτουσένκο έγραψε το ποίημα «Βάλενκι» της Ρουσλάνοβα. Όταν όλοι εμείς μαζί λέγαμε «Ζήτω» και με τραγούδια στα ρυψοκίνδυνα λαρίγκια μας, βιαστήκαμε να πάμε στο Βερολίνο, από τα τρομερά χιόνια της περιοχής της Μόσχας, με βάλενκι, φθαρμένα και παλιά.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι, των εκπαρθένων τεχθέντα η σωτηρία νημών.
Православная церковь верит в троичного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование «Слово» – прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός του Θεού 2000 χρόνια πριν πήρε την ανθρώπινη φύση, έχοντας γεννηθεί από την Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία. Μετά την γέννησή του, στην γη πήρε το όνομα Ιησούς Χριστός. Επίσης, λέγεται Λόγος από το κεφάλαιο Γράμμα. Στα ρωσικά χρησιμοποιείται μετάφραση της ελληνικής λέξης. Αυτό το όνομα εμφανίστηκε χάρη στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος». Αυτό είναι μια μυστική αναφορά στο γεγονός πως πριν την ύπαρξη του κόσμου και του χρόνου, ο Θεός ήδη υπήρξε και είχε τη μορφή της Αγίας Τριάδος, το Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Λόγος πήρε την ανθρώπινη φύση και θυσίασε τον εαυτό του για να μας παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία.
Именно такой глубокий богословский смысл церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
Μια τέτοια βαθιά έννοια περιλαμβάνουν οι λειτουργικοί ύμνοι της Εκκλησίας. Για έναν από αυτούς, με τον τίτλο «Των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι», θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений.
«И эни эту имну тон шинан эрхон логон патрик эпнемети, борина ине лигодишколо на тин каталади каниш амешош. Прагмати я тин катануиши ту хряжете кали теологики ваши, зелади калеш гношиш этиш эклесистикиш зедашкалиеш. Σήμερα δυστυχώς πολλοί ενωρίτες δεν διαθέτουν τέτοιες γνώσεις, αλλά κατά τα επανάρχια χρόνια τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ένας ιστορικός γράφει πως στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα θεολογικά θέματα αποτελούσαν αφορμές για συζητήσεις στην αγορές και στα λουτρά. Γι' αυτό η πλούσια έννοια του ύμνου των συνάναρχων λόγων πατρίκαι πνεύματι οι ορθόδοξοι κάτοικοι του Βυζαντίου κατανούσαν εύκολα.
Нам же лучше его внимательно разобрать. Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умерше славным воскресением своим. В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением Своим.
А что окушаме просехтика, тон синанархон логон патрике пнемети, тон эк парсено техсенде иш сотириенемон, анимнишомен πίστη και προσκυνήσομεν, ότι ιδόκησε σαρκίαν ελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε και ηγείρε τους τεθνεώτας εν την ενδόξο Αναστάση αυτού.
Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
Так именно авто маш анафелие мия по тиш пьё шпудеш лептомериш тиш ортодексиш зедаскалиеш. У ёс ту Θεού, о Θεός Λόγος, ήθελε на паре тин ανθρώπινη фиши και на эрθи στον космо маш. Αυτός δίχως αντίληση δέχτηκε την λύπηλη μοίρα και διασταυρώθηκε στον Σταυρό, αλλά ο θάνατος του έθελε στους ανθρώπους το μεγάλο έλεος. Ο Χριστός αναστήθηκε έχοντας ανοίξει στους ανθρώπους τις πύλες του Παραδείσου.
Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
То политикио των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι είχε γραφτεί κατά την εποχή όταν μερικοί στοχαστές άρχισαν να προωθούν την ιδέα πως ο Χριστός ήταν απλά ένας άνθρωπος και δεν ήταν Θεός. Δεν πίστευαν στο θαύμα των Χριστουγέννων και στο θαύμα της Ανάστασης του Σωτήρος. Η Εκκλησία δεν μπορούσε να αντέξει μια τέτοια ψεύτικη θεωρία, η οποία καταργούσε το κατόρθωμα του Χριστού. Γι' αυτό και είχε γραφτεί το Απολυτίκιο, το Συνάναρχον Λόγων Πατρί και Πνεύματι, στο οποίο απευθείας λέγεται ποιος είναι ο Χριστός και γιατί η Εκκλησία τον τιμάει. Και τώρα ας ακούσουμε το Απολυτίκιο των Συνάναρχων Λόγων Πατρί και Πνεύματι,
το οποίο θα ερμηνεύσουν οι χοροδίες της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου και της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.